Areena.
Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 7:07. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tällä ja ensi viikolla Pohjois-Suomessa on meneillään suuri Naton sotaharjoitus. Minkälaista oppia Pohjoismaiden yhteinen harjoittelu antaa kriisien varalle? Suomen asuntomarkkinoilla näkyy varovaisia käänteen merkkejä. Hinnat laskevat vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna odotetaan jo pientä nousua, näin arvioi Nordea ennusteessaan. Miksi kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina? Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää torstai-aamua. Viimeaikaiset maailman tapahtumat ja varmasti myös Pohjois-Suomessa meneillään oleva laaja Cold Response-sotaharjoitus on saanut monet miettimään, miten Suomea puolustetaan ja aiheuttaako muuttuva maailmanpolitiikan tilanne jotain uutta myös meillä. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Meillä on tosiaan käyty täällä Suomessa lähes viikko vilkasta keskustelua ydinaselakiin kaavailusta muutoksesta. Yleensähän politiikan asioista on Suomessa vahva konsensus, mutta poliitikkojen linja on ollut suomalaisittain harvinaisen erimielinen. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti eilen Yle Uutisissa, että eduskuntapuolue tai ainakin suurin osa niistä sitoutuisi, ettei ydinaseita sijoiteta Suomeen rauhan aikana. Näin olisimme hänen mukaansa muiden Pohjoismaiden linjalla. Tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista, mille tämä kuulostaa?
No, tämä tuli hieman puskista, tämä ydinenergialain päivitys. Siis tiedossahan tietyllä tapaa oli, että se pitää tehdä. Et silloin kun me liityttiin NATOon, 3 vuotta sitten jo kohta, niin meidän oli tiedossa, että ydinenergialain muutos on jossain vaiheessa edessä. Jos me halutaan täysmääräisesti mitata se hyöty tästä NATOn ydinpelotteesta itsellemme. Mutta kun ei ollut tietoa siitä, että milloin se tulee tapahtua, tuleeko se nyt tapahtua välttämättä tämän hallituskauden aikana, niin hieman yllätyshän se oli. Ja mä luulen, että siitä on niin kuin osittain kysymys, kun oppositio on nyt ollut hieman näreissään tästä lakimuutoksesta. Että heitä ei ole pidetty niin kuin ajan tasalla ja tietoisina, että tämmöinen on tulossa ja tällä aikataululla. Mutta sitten tullaan mun mielestä siihen ydinkysymykseen, että pitäisikö meidän nyt tätä lakia muuttaa, ja mielestäni kyllä ilman muuta tätä lakia pitää muuttaa. Ja se, jos me halutaan niin kuin olla osa Naton ydinasesuunnittelua täysmääräisesti ja sitten myöskin varmistautua siitä, että ne hyödyt tästä ydinpelotteesta saadaan Suomelle ulos mitattua, niin jos meillä on olemassa laki, joka estää vaikka kriisitilanteessa ydinaseiden kauttakulun Suomen kautta, vaikka niitä ei tänne pysyvästi sijoitettaisikaan, niin kyllähän se on täysin ristiriidassa meidän niin kuin kansallisen puolustuksen intressien näkökulmasta. Jos katsoo esimerkiksi meidän puolustusselontekoa, siinä määritetään Suomen puolustuksen niin kuin päätehtävät ja mihin puolustusvoimat pyrkii, niin Naton pelote ja puolustus on yksi keskeinen tehtävä ja siihen liittyy myös tämä ydinasepelote. No sitten tullaan tähän asiaan, että pitäisikö meillä olla ikään kuin yhteispohjoismainen linja tässä. Nyt tässä pitäisi ehkä erottaa se, että vaikkakin meillä on olemassa hyvin kiinteät yhteydet Pohjoismaihin, me tehdään pohjoismaista puolustusyhteistyötä ja meillä on olemassa selkeästi tämmöinen yhteispohjoismainen perhe, kun puhutaan myös turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä, niin kuitenkin tosiasia on myös se, että kaikki Pohjoismaat on niin kuin maantieteellisesti hieman eri tavalla kartalla ja meillä on Suomella pisin maaraja Venäjän kanssa ja me ollaan niin kutsuttu Naton ulkoreunavaltio tai etulinjamaa, kumpaa käsitettä halutaankaan käyttää. Ja siinä tapauksessa niin kyllä mun mielestä Suomen pitää tehdä omat valinnat kansallisista lähtökohdista, ei vaan siihen nojaten, että me tehdään samankaltaisia valintoja muiden Pohjoismaiden kanssa. Ja nyt jos tämä laki muutetaan, niin silloinhan meiltä ikään kuin periaatteessa häviää kaikki varaumat. Ja jos halutaan ikään kuin jonkinlainen varauma tänne laittaa sen osalta, että sijoitettaisiko ydinaseita vaikka rauhan aikana Suomeen, niin sitten voidaan tehdä tämmöinen poliittinen linjaus, että kielletään se niin kuin kategorisesti. Mutta siinä niin kuin mä peräänkuultan myös sitä, että Suomi ei sitos käsiään tai tekisi sellaisia ratkaisuja, jotka olisi sitten Suomen turvallisuuden kannalta epäsuotuisia tai huonoja meidän kannalta.
Jos vielä tarkennetaan tähän poliittiseen keskusteluun, niin minkälaisia ajatuksia se on tutkijassa herättänyt?
No oppositio tietysti, opposition pitää ollakin ärhäkkä ja tuoda uusia näkökulmia keskusteluun, mutta jos ajatellaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomessa, niin meillähän yleensä vaikeissakin kysymyksissä pystytään ja on pystytty löytämään se yhteinen linja. Suomi on jopa ehkä...
Kuten esimerkiksi NATO-jäsenyys.
No NATO-jäsenyys ja monia muita kysymyksiä sitten, siis miettii vaikka sitä rajakysymystä. Siinä oli myös erilaisia näkökulmia, mutta sitten päästiin kumminkin yhteisymmärrykseen. Suomen kaltaisen pienen valtion intresseissä on myös se, että me pystytään tämmöinen konsensus löytämään näissä vaikeissakin kysymyksissä. Oli odotettavissa, että tämä ydinasekysymys tulee olemaan polarisoivampi. Se me tiedettiin jo etukäteen. Tässä niin kuin puolueiden väliset näkökulmat on jakautunut, mutta samalla on mun mielestä tärkeää se, että vaikka kysymys onkin näin konkreettisesti tärkeästä turvallisuuskysymyksestä kuin tämä ydinasepelote, niin siitäkin pitää pystyä keskustelemaan demokraattisessa yhteiskunnassa ja tuoda niitä erilaisia näkökulmia perustellusti esille, mutta loppupeleissä meidän pitää miettiä sitä, että miten me maksimoidaan meidän oma turvallisuus.
Eli onko tässä itse asiassa kyse siitä, että nyt ei pitäisi tehdä niin sanotusti puoluepolitiikkaa tai identiteettipolitiikkaa, vaan pitäisi miettiä tätä kokonaisuudessa Suomen turvallisuutta? Tätäkö tarkoitan?
No, sitä mä tarkoitan, että se ei ikään kuin yrittää erottautua puoluepoliittisesti tästä. Se on vaikea kysymys varmasti monille näin puolueille, esimerkiksi Vasemmistoliitossa, Demareissa, Vihreissä on varmasti vastustusta enemmän tämän lain muuttamiseen, koska siellä on enemmän myös tätä ydinaseriisuntaa kannattavaa kannattajakuntaa ja sitä asiaa on niin kuin pidetty aktiivisemmin esillä näissä puolueissa, mutta pitää miettiä mielestäni sitä, että kuin kuitenkin Suomi on iso maantieteellinen alue ja meillä on pieni kansa ja meidän pitää miettiä sitä, että miten me saadaan ikään kuin kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa pidettyä meidän kansallinen turvallisuus sillä tasolla, että meidän niin kuin kimppuun ei hyökätä ja näin ollen meidän pitää tehdä se rauhan ajan suunnittelutyö ajoissa ennen kuin se kriisi on ikään kuin olemassa.
Otetaan seuraavaksi vähän laajempaa katsantaa tähän, miten eteläisessä naapurissamme Virossa on keskusteltu ydinaseiden tuomisesta maahan. Näin Virossa käytyä keskustelua kuvailee Viron toimittajamme Rain Kooli.
No tästä aiheesta Virossa on vuosikausia vaiettu, kunnes aika lailla yllättäen kolmisen viikkoa sitten Viron ulkoministeri Markus Tsahkna totesi Viron Yleisradion TV-haastattelussa, että Viro ei sulje pois mahdollisuutta, että NATO-liittolaisten ydinaseita sijoitettaisiin sen maaperälle. Tsahkna korosti, että Virolla ei ole mitään tällaista periaatepäätöstä, doktriinia, laista puhumattakaan, joka estäisi tällaisen ydinaseiden sijoittamisen Viron alueelle, mikäli NATO puolustussuunnitelmiensa puitteissa näin päättäisi. Ja samaan vahvisti myöskin Viron puolustusministeri Hanno Pevkor pari viikkoa sitten parlamentin kyselytunnilla. Mutta mitään suunnitelmia ydinaseen sijoittamisesta Viroon ei ole. Nämä ovat tällaisia periaatelausuntoja, mutta sellaisinakin ovat jo saaneet aikaan älähdyksen tuolta Kremlin suunnalta.
Meillä on täällä studiossa keskustelua jatkamassa vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Ja niin kuin tuossa kuulimme, että meidän Viron toimittajamme Rain Kool kertoi, että Kremlissä on jo ärähdetty noihin Viron keskusteluihin. Miten Venäjän johto on reagoinut Suomessa käytävään keskusteluun?
No, mä oon seurannut vaan mediaa, että pitää sanoa, että en ole yksittäisiä lausuntoja käynyt läpi, mutta tietysti vastustus on suuri, se on ihan selvä, mutta sehän kuuluu myös Venäjän pelikirjaan yrittää pitää ikään kuin se pelote mahdollisimman kaukana tästä Venäjän rajasta, ja näin ollen he tulee varmasti myös miettiä sitä, että miten he voi käyttää niin kuin hyödyksi tai hyväkseen tätä polarisoivaa tilannetta. Ja silloin, vaikkakin juuri äsken tuossa totesin, että meidän pitää pystyä keskustelemaan niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa avoimesti sillä tasolla, kun voidaan julkisuudessa keskustella tällaisista asioista, niin meidän pitää myös olla samalla tietoisia, että tämmöinenkin keskustelu on altis hybridivaikuttamisen yrityksille. Ja näin ollen mielestäni niin kuin tärkeää olisi, että Suomessa myös poliittiset puolueet pystyisivät tämän keskustelun jälkeen löytää kysymykseen mahdollisimman yksimielisen kannan. Se ei tarkoita täydellistä yksimielisyyttä missään nimessä, mutta ainakin, että suuri enemmistö kääntyisi sille samalle kannalle sitten.
Ja jos katsotaan tähän länteenkin päin tässä meidän naapurustossa, niin myös Ruotsissa tämä aihe on herättänyt erimielisyyttä ja keskustelua. Mistä se mielestäsi kertoo?
No, jos ajatellaan niin kuin Pohjoismaita ja Pohjoismaiden tätä niin kuin, turvallisuuspoliittista profiilia vuosikymmenten ajan, niin tämähän on ollut hyvin tämmöinen ydinaseriisunta korostava agenda, joka Pohjoismailla on ollut esillä. Ja tietysti ne varaumat, jotka niin kuin kukin maa tekee omassa kansallisessa puolustuspolitiikassaan, niin liittyy niihin, siihen maan niin kuin asemaan, myös maan ehkä niihin arvoihin myös, että minkälaisia arvoja ne haluaa ajaa. Mutta lopulta kuitenkin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa niin kuin ikään kuin mahdotonkin on jo nyt tapahtunut ja on mahdollista, niin maiden pitää maksimoida se oma kansallinen turvallisuus, ja näin ollen ne ratkaisut elää myös ajassa.
Jätetään hetkeksi tämä ydinasekeskustelu, mennään ehkä vähän semmoiseen niin kuin konkreettisempaan, mitä tälläkin hetkellä tapahtuu, eli Pohjoismaiden NATO-yhteistyö on muutenkin tällä viikolla vahvasti esillä, kun Pohjois-Suomessa on meneillään laaja Cold Response-harjoitus. Rovaniemellä on paikalla prikaatin kenraali, puolustusvoimien harjoituskokonaisuuden johtaja Manu Tuominen.
Yhteensä on 14 NATO-maata tässä harjoituksessa, joista 6 Suomessa, Suomi, Ruotsi, Ranska, Italia, Iso-Britannia ja USA ovat täällä Suomessa.
Onko jotain, mikä poikkeaa nyt tässä harjoituksessa aiemmista harjoituksista?
No joo, tietysti tämä asetelma on hiukan muuttunut, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät NATOon. Ja näin muodoin, niin tämä harjoitusalue kattaa nyt sekä Norjan lisäksi niin Ruotsin pohjoisosia ja Suomen aluetta pitkälle. Ja meillä on sama operaatioalue Norjan kanssa. Ja nyt tässä itse toteutuksessa meillä on vahva tämmöinen Site Finland täällä Rovajärven alueella, siis Suomen Lapissa, ja maavoimien painopiste on täällä Pohjois-Suomessa.
No, harjoitus alkoi maanantaina, jatkuu ensi viikon perjantaihin. Miten se on siellä nyt sujunut, miten se on lähtenyt käyntiin?
No kiitos, toistaiseksi mennyt oikein hyvin, ja tässä on nyt, ollaan siinä vaiheessa, että joukkojen keskitysmarssit on pääasiassa toteutunut, joukot on harjoitusalueella, valmistautuvat tähän toiminnalliseen vaiheeseen, ja ilman suurempia ongelmia tähän asti menty.
Koputetaan puuta, mutta ilmeisesti siellä ainakin tiet ja sillat on koetuksella. Pari vuotta sitten Enontekiöllä ainakin pohjoisessa Suomessa siis tuli tienpintaan halkeamme tämmöisessä vastaavassa harjoituksessa. Niin miten arvioit, onko ne pohjoisen tiet siellä sellaisessa kunnossa, että ne tositilanteessa kestää ja tällaiset harjoitukset myöskin?
No joo, nyt täytyy antaa ensinnäkin kiitosta meidän tiestön hoitajille, tieviranomaisille, elinvoimakeskuksille ja muille viranomaisille. Tiet on hyvin aurattu. Ne on pääosin auki, tilanne on se, kun on ollut plussalla keli, niin ne ovat sulia ja kohtuu hyvässä kunnossa. Ja meidän nämä keskitysmarssit niin on ollut pitkälle tämmöisiä lavettikuljetuksia, eli näillä teitä rouhivilla teloilla ei ole juurikaan teillä ajeltu, ja harjoituskin toteutetaan pääosin puolustusvoimien harjoitusalueella, joten uskon, että tiestö säilyy myös hyvässä kunnossa. Toki liikenneruuhkia on jonkun verran, syntyy väkisinkin, koska marssiosastot marssivat melko hitaasti ja sitten myöskin nopeutta on jouduttu rajoittamaan tietyillä tieosuuksilla.
Tässä tätä yhteistä toimintaa harjoitellaan, niin onko paljastunut jotain muita kehittämiskohteita nyt siellä?
Joo, kyllähän kehittämiskosteita löytyy eri tasoilta, myöskin tästä infrastruktuurista, niin siinä kuitenkin tämmöinen harjoitus niin poikkeusoloihin nähden, niin nämä volyymit on pieniä, niin siihen saamme havaintoja keskittämisalueiden kehittämisestä, rajamuodollisuuksista. Ja sitten tietysti joukoille on tullut lukuisia taktisia oppeja niin lennokkien käytöstä kuin radiokaluston käytöstä, ja näitä tulee varmasti harjoituksen myötä paljon lisää.
Näin prikaatikenraali puolustusvoimien harjoituskokonaisuuden johtaja Manu Tuominen. Häntä haastatteli Linda Vettanen, ja me jatketaan täällä studiossa sitten ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Iro Särkän kanssa. Iro, miten tärkeänä pidät Suomen kannalta sitä, että me harjoittelemme tällaisia isoja harjoituksia yhdessä kumppanivaltioiden kanssa?
No, se on erittäin tärkeää, ja jos ajatellaan, että tämä Cold Responsehan on ollut useamman vuoden käynnissä oleva Naton siis valtavan kokoinen suurin ehkä sotaharjoitus, ja siis tässä ei pelkästään harjoitella Suomessa, mutta Ruotsissa ja Norjassa myös, mutta se, että meillä on olemassa niin kuin yhteistoimintakyky, meillä on olemassa tämä operatiivinen toimintaharjoitukset, niin se kertoo myös siitä, että sillä on olemassa suunnitelmat, ja se on tärkeä asia Suomen kannalta, joka tietysti lähtökohtaisesti kansallisesti suunnittelee edelleen näitä asioita, mutta sitten siinä kriisitilanteessa, kun sitä valmiutta jouduttaisiin nostamaan, niin on tärkeää, että meillä on olemassa tarvittava yhteistoimintakyky muiden maiden joukkojen kanssa. Ja samalla me jaetaan myös oppia ja tietoa siitä, että minkälaista on toimia näissä erittäin vaativissa, kylmissä, pimeissä, vaikeissa maasto-olosuhteissa muiden maiden jäsenille, ei vain Pohjoismaille, mutta myös esimerkiksi ranskalaisille ja italialaisille sotilaille, jotka nyt on täällä Cold Responsissa muun muassa mukana.
Avaa vielä hieman tarkemmin sitä, että kun tätä yhteistoimintaa tässä harjoitellaan, niin kuin tuossa aikaisemmin vähän puhuimme, niin meillä on, niin kuin hyvin tiedämme, tämä pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa, ja uhka sieltä puolelta on noussut aika voimakkaastikin, mutta me ollaan sitten kuitenkin aika pieni kansa, niin avaa vielä sitä, että minkälainen merkitys se on Suomelle, että me olemme nyt näissä harjoituksissa mukana, ja sitten totta kai peilaten sinne, että jos jotain tapahtuisikin.
No, nämä harjoitukset on tietysti yksi keskeinen osa sitä Naton yhteistä puolustuskykyä, jos ajatellaan niitä materiaalista suorituskykyä ja sitten myös tätä komentojärjestelmää, että se on yksi kokonaisuus, mutta siis se ei missään nimessä niin kuin vähennä sitä meidän kansallisen puolustuksen merkitystä. Eli nyt mun mielestä pitää niin kuin ajatella tämä asia niin, että me ollaan itse asiassa isäntämaa, joka ottaa vastaan näitä joukkoja, joka jakaa näitä oppeja siitä, minkälaista on toimia näissä olosuhteissa. Ja näin ollen on tärkeää, että me pidetään se meidän kansallinen kyky riittävällä tasolla, meidän oma puolustusjärjestelmä, kokonaismaanpuolustuksen kokonaisuus. Ja sitten jos ajatellaan, että ketkä niin kuin näissä harjoituksissa, paitsi että siellä on ammattisotilaita, siellä on reserviläisiä, siellä on myös suomalaisia varusmiehiä, jotka on se kova ydin loppujen lopuksi sille, että miten tätä maata puolustetaan. Suomalaiset nuoret miehet ja naiset, jotka osaa tätä yleistä asevelvollisuusjärjestelmää. Se on todella tärkeää, ja jos nyt miettii sitä, että miten monissa muissa Euroopan maissa on vaikea saada tätä kansallista puolustusta ikään kuin pystyyn uudelleen, niin se johtuu siitä, että he on tehnyt sellaisia ratkaisuja, joka ei tavoita sitä koko väestöä.
Jos ajattelet sitten sitä, että minkälaisen viestin tämä antaa erityisesti Venäjälle, kun me olemme mukana tällaisissa yhteisissä isossa harjoituksissa?
No, Venäjä tietysti varmasti seuraa tarkkaan sitä, mutta Suomen lähtökohta on se, että meidän pitää lähettää myös se viesti, että meillä puolustus ja pelote ikään kuin pelaa, ja että tämä on sellainen maa ja alue, joka on niin hyvin ja niin saumattomasti puolustettu, että tapahtuu mitä tahansa, niin meillä on niin kuin paras mahdollinen vaste sille, että me pystytään kaikissa kriisitilanteissa toimimaan. Se voi vuosien saatossa, sitten kun Ukrainan sota on ohi, niin jonkinlaisia vastareaktioita aiheuttaa sitä, että Venäjä esimerkiksi ryhmittelee joukkoja eri tavalla, tai se lisää harjoitustoimintaa näillä alueilla. Mutta Suomen pitää miettiä sitä, että meidän pelote ja puolustus on niin korkealla tasolla, että meitä vastaan ei hyökätä.
Niin, ja se varmasti kuitenkin se meidän suurin pelote ja ehkä se pidäke myöskin on se, että meillä on näin laaja tämä ja osaava varusmiespalvelus, mikä meillä tällä hetkellä on.
Juuri näin. Ja jos ajatellaan, että sehän, se on juuri se meidän niin kuin kansallinen voimavara, jos ajatellaan tätä meidän niin kuin ikäluokkaa, niin nyt että se, että meillä on olemassa nämä kaikki niin kuin nuoret lähtevät mukaan näihin kansallisiin turvallisuustalkoisiin, niin se on todella tärkeä asia ja tulevaisuudessa pitäisi myös tärkeänä se, että me saataisiin siitä ikäluokasta myös samalla tavalla naiset, eli me tätä yleistä asevelvollisuutta ja kutsuntoja kehitettäisiin sillä tavalla, että saataisiin koko ikäluokka paremmin mukaan.
Kiitos tästä haastattelusta vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa seuraavaksi. Suomen asuntomarkkinoilla näkyy varovaisia käänteen merkkejä. Hinnat laskevat vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna odotetaan jo pientä nousua, näin arvioi Nordea ennusteessaan. Miksi kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina? Tampereella avataan oma ilmoituskanava, johon kaupunkilaiset voivat ilmoittaa kokemastaan rasismista. Minä olen Markus Liimatainen, hyvää huomenta. Suomen asuntomarkkinoilla näkyy varovaisia käänteen merkkejä. Hinnat laskevat vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna odotetaan jo pientä nousua. Samalla asuntokauppa on piristynyt, vaikka myyntiajat venyvät ja erityisesti pienissä asunnoissa ylitarjonta jarruttaa markkinaa. Meillä on nyt haastattelussa Nordean ekonomisti Juho Kostiainen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Nordean ennusteen mukaan asuntojen hinnat laskevat vielä tänä vuonna noin 1,5%, mutta ensi vuonna hinnat kääntyisivät saman verran nousuun. Mistä tiedämme, että käänne on aidosti alkamassa eikä kyse ole vain lyhyestä hengähdystauosta?
Tämä on hyvä kysymys ja varmastihan tätä ei kukaan etukäteen voikaan tietää. Mutta toisaalta me nähdään nyt merkkejä jo markkinoilla, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla isompien asuntojen hinnat on vakaantunut jo tuossa viime vuoden aikana. Ja niin kuin tuossa edellä mainitsit, niin se hintojen lasku on koskenut nyt lähinnä sitä pientä asuntokantaa, jossa tällä hetkellä on paljon tarjontaa. Samaa me odotetaan, että tämä Suomen taloustilanne nyt tästä paranee tänä vuonna, työttömyys lähtisi laskuun, sitä kautta kuluttaja olisi vähän luottavaisempi ja sitä kautta asuntomarkkina, asuntokysyntä lähtisi sitten elpymään.
On arvioitu sitä, että pienissä asunnoissa ylitarjonta purkautuu hitaammin. Miten tähän tilanteeseen on päädytty ja kuinka pitkään yksiöiden ja kaksioiden markkina voi vielä olla jumissa?
No tähän tilanteeseen on oikeastaan päädytty jo vähän kauempaa takapäin, kun tässä ennen tätä korkojen nousua Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan, niin Suomessa rakennettiin tosi paljon, varsinkin pieniä asuntoja. Eli tuli paljon tarjontaa markkinoille. No nyt se rakentaminen on vähentynyt, mutta samaan aikaan me nähdään, että nuorten kyky asua vaikka omassa yksiössä on heikentynyt nyt tässä viime vuosina tämän heikon taloustilanteen, mutta myös sitten näiden asumistuki leikkausten takia, ja se näkyy siinä, että tarjonta on paljon markkinoilla ja kysyntä on vähentynyt, ja se on luonut sitten se tilannetta, että siellä on paljon vapaana tämmöisiä asuntoja, ja sitten se yleensä tarkoittaa sitä, että hinnat laskee. No kyllä tämäkin tilanne tulee tässä nyt sitten lähivuosina tasaantumaan, kun nyt rakennetaan tosi vähän, mutta se kestää nyt pidempään ehkä mitä alun perin ennakoitiin.
Kauppamäärät ovat kasvaneet viime vuodesta, mutta asunnot ovat silti myynnissä keskimäärin yli 4 kuukautta. Mikä markkinaa tällä hetkellä hidastaa?
No kyllä siellä varmasti isona tekijänä on se kuluttajan heikko luottamus. Eli se on pysynyt matalalla tasolla ja varsinkin nyt sitä työttömyyden nousu on varmasti näkynyt siellä taustalla, että ihmiset ei uskalla tehdä isoja päätöksiään elämässä, kun on epävarmuutta työpaikasta, ehkä muutenkin taloudellisesta tilanteesta. Toisaalta sitten kyllä me nähdään jo niin kuin piristymistä kauppamääristä, että normaalia asunnon vaihtamista tapahtuu. Ja sitten tämmöinen ketjuuntuminen on tullut näihin asuntokauppoihin tyypillisesti. Eli kun halutaan asunnon vaihtaa, tekee nyt aika usein tämmöisen ehdollisen tarjouksen, että ostan asunnon, kun saan omani myytyä. Ja sitten kun tulee monta asuntoa tämmöiseen ketjuun, niin se myös pidentää näitä kauppa-aikoja, vaikka kauppa periaatteessa kävisi, mutta siellä voi syntyä tämmöistä tavallaan vähän pidempää kauppa-aikaa tästäkin syystä.
Aika moni suomalainen tässä seuraa totta kai Ukrainan tilannetta, mutta myös Lähi-idässä tapahtumia pitkittyvä konflikti Lähi-idässä voisi pitää energian hinnan korkealla ja nostaa korkoja, mikä heikentäisi tietysti sitten kotitalouksien ostovoimaa. Kuinka suuri riski tämä on suomalaiselle asuntomarkkinalle?
No kyllähän me nähtiin tuossa muutama vuosi takaperin, että kun korot nousi, niin sillä oli iso vaikutus asuntomarkkinoihin. Ja kyllä tämä riski tietysti nytkin on olemassa, että jos konflikti pitkittyy, inflaatio nousee ja sitten siihen aletaan reagoimaan korkojen nostolla, niin se voi kyllä sitten välittyä negatiivisesti asuntomarkkinoille ja sitä kautta sitten tämä meidän ennustekin voi ikään kuin tämän toipumisen osalta lykkääntyä, jos tämä konflikti siellä Lähi-idässä kestää sitten odotettua pidempään.
Ekonomisti Juho Kostiainen, Nordea ehdottaa, että asuntovaihtajilta vaadittavaa omaa rahoitusosuutta laskettaisiin väliaikaisesti 5% vauhdittamaan kauppaa. Auttaisiko tämä oikeasti markkinaa liikkeelle vai siirtäisikö se vain riskejä eteenpäin?
No, tässä on viime vuosina tapahtunut tämän asuntojen hintojen laskun kautta sellainen tilanne, että moni kotitalous, niin tämä ikään kuin oma rahoitusosuus, mikä siellä vanhassa asunnossa on ollut, tai tämä oma säästämisen osuus on pienentynyt tämän hintojen laskun myötä. Ja nyt jos kotitalous haluaisi vaihtaa toisen, vaikka samanhintaiseen asuntoon, niin se ei ole mahdollista tällä 10% oma rahoitusosuudella. Ja nyt jos me laskettaisiin se tähän 5%, mikä se on myös ensiasunnon ostajilla tällä hetkellä, niin tämä voisi vaikuttaa siihen, että useampi asunnon vaihtaja pystyisi vaihtamaan tässä tilanteessa sitä asuntoa. Ja voisi sitä kautta sitten jouduttaa vähän sitä markkinaa, mutta myös sitä, että ihmiset pääsisivät semmoiseen itselle sopivaan tai asuntoon muuttamaan.
Nordean ekonomisti Juho Kostiainen, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos paljon.
Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Supo on varoittanut, että kotiopetuksen varjolla voi toimia epävirallisia kotikouluja, jotka voivat olla yksi esimerkki yhteiskunnan varjorakenteista ja altistaa lapsia ääriideologioille. Mutta mitä kotiopetus oikeasti on, kuka sitä valvoo ja miksi se on yleistynyt? Hyvää huomenta ja tervetuloa yksikön päällikkö ja opetusneuvos Laura Frankke opetushallituksesta ja Suomen kotikouluyhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Saarnisto. Hyvää huomenta.
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 Kotiopetus käytännössä ja sen syyt ovat aika moninaisia. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2018. Heitä oli viime vuonna vajaa 1000. Laura Frankke, mitkä ovat yleisimmät syyt, miksi perheet päätyvät kotiopetukseen?
No syyt on hyvin moninaisia. Perheillä on erilaisia toiveita. Voi liittyä uskonnollisiin tai ideologisiin syihin, voi liittyä terveydelliseen syyhyn tai vaikka oppimisen tukeen tai sitten voi olla kiusaamista ja tai sitten voi olla, että perhe asuu vaikka ulkomailla ja sitten on kotiopetuksessa tai muuttaa ulkomailta Suomeen tai muuttaa Suomessa, asuu todella kaukana niin kuin koulusta. Erilaisia syitä voi olla tai sitten voi olla näkemyseroja koulun kanssa, mutta hyvin moninaiset on ne syyt.
Miten teillä, Marjukka Saarnisto, minkä takia teillä lapsi on sitten kotiopetuksessa?
Mun oma lapsi, 11-vuotias lapsi, hän on autisti, eli hän edustaa tätä ryhmää kotioppijoista, neurovähemmistön, eli autisti- ja ADHD-lasten joukkoa, joita on niin kuin yli kolmannes kaikista Suomen kotioppijoista. Eli meidän niin kuin sukossa meidän niin kuin tiedon mukaan ne suurimmat syyt kotiopetukseen on nimenomaan se, että perusopetus ei pysty vastaamaan lapsen niin kuin tarpeita eikä niin kuin huolehtimaan siitä riittävästä turvallisuuden tunteesta ja siitä niin kuin oppimisen toteutumisesta, ja sen takia perheet päätyy kotiopetukseen.
Marjukka Saarnisto, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut tästä kotiopetuksesta?
Niin kuin henkilökohtaisella tasolla. No mun lapsi on ollut eskarista saakka, elinyt jo aika monta vuotta kotiopetuksessa ja se on hänen kohdallaan ollut se oppimisen muoto, mikä on toiminut, että me pystytään hyvin joustavasti niin kuin rakentamaan hänen oppimisensa sisältö ja ne oppimisympäristöt ja se on hänelle hyvä ratkaisu.
Opetusneuvos Laura Frankke, minkälainen vaikutus korona-ajalla oli sitten tähän kotiopetukseen?
Kotiopetus oli aika pientä ennen sitten korona-aikaa, mutta kyllä korona-aika selvästi lisäsi sitä kotiopetuksen osallistumista terveydellisistä syistä, että haluttiin jäädä ja sitten tilastotieto osoittaa, että välttämättä kaikki perheet ei saatu sitten korona-ajan jälkeen takaisin. Eli vaikutti, mutta varmasti vaikuttaa muutkin syyt, miksi on lisääntynyt.
Suomen kotikouluyhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Saarnisto, miten tuo korona-aika on sitten näkynyt teidän toiminnassa?
Kyllä korona-aika jonkin verran vaikutti ja se mitä niin kuin meidän tietoon on tullut, niin lähinnä sitä kautta, että moni huomasi silloin koronan niin kuin etäopetusaikana sen, että lapsi oppikin kotona paremmin ja että se semmoinen henkinen hyvinvointi kasvoi siellä ja voimavarat lisääntyi ja kaikinpuolinen niin kuin semmoinen hyvinvointi ja sitten ne oppimistulokset, että on se ollut semmoinen kimmoke aika monella, kenellä sitten se peruskoulussa opiskelu ei ole aikaisemminkaan niin kuin sujunut erityisen hyvin. Ne on hyvä huomattu se, että kotiopetuksessa se toimii.
Marjukka Saarnisto, avaa vielä kuulijoillekin sitä, että kun puhutaan kotiopetuksesta, mutta sitten puhutaan myös tämmöisistä kouluistakin myös, niin mikä näiden ero oikein on?
No Suomessahan on tuolla ihan niin kuin lainsäädännön tasollakin olemassa vain kotiopetus. Ja se tarkoittaa aina sitä, että huoltaja on vastuussa opetuksen järjestämisestä ja siitä, että lapsi opiskelee opetussuunnitelman, valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ja myös niin kuin on velvollinen sitten niin kuin raportoimaan niin kuin kunnan tutkivalle opettajalle siitä, että sinänsä, että kun on tämmöisiä niin kutsuttuja kotiopetuskouluja, niin millä ei ole mitään virallista statusta, niin nehän on silloin verrattavissa johonkin mihin tahansa harrasteryhmään tai muuhun, että niitä ei pitäisi sekoittaa.
Laura Frankke, ole hyvä.
Joo, juuri näin. Ja lisään tuohon vielä sen, että meillä on siis oppivelvollisuudesta säädetty. Ja Suomessa niin kuin valtaosa suorittaa sitä oppivelvollisuutta koulussa. Ja sitten meillä on tämä kotiopetusmahdollisuus, että tavallaan niin kuin lainsäädännön ja järjestämislupien näkökulmasta kaikki ne, jotka eivät osallistu viralliseen kouluopetukseen, on se sitten huoltaja järjestämä kotiopetus tai huoltaja on sitten pyytänyt joltain tällaiselta epäviralliselta koululta, niin se on niin kuin lainsäädännön näkökulmasta se kaikki on kotiopetusta. Mutta meillä on siis kunnalla on järjestämisoikeus perusopetukseen aina ja sitten voi hakea lupaa, järjestämislupaa muut yhteisöt ja nämä, jotka ovat sitten kotiopetuksen piirissä nämä kotiopetuskoulut, niin niillä ei ole järjestämislupaa, eli ne ovat sillä tavalla niin kuin virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella.
Laura Frankke, Suomessa on tosiaan oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Ja yleensä huoltajat pääsääntöisesti valtaosa Suomessa suorittaa oppivelvollisuutta koulussa, mutta sitten on tämä kotiopetusmahdollisuus, että se eroaa. Joissain maissa on sitten koulupakko, eli pitää niin kuin osallistua kouluun, mutta Suomessa sellaista niin kuin ei ole, vaikka valtaosa meistä, siis niin kuin merkittävä enemmistö on kouluissa.
Marjukka Saarnisto, mille tämä kuulostaa?
No näinhän asia on, eli niin, että oppivelvollisuus meillä on ja sitten on ne kaksi laillista tapaa, että joko siellä niin kuin perusopetuksen puolella yhteiskunnan järjestämässä opetuksessa tai sitten että vanhemmilla on se vastuu, mutta se, että ne niin kuin se, että koskaan missään tilanteessa ei kumminkaan niin kuin ole mahdollisuutta opiskella jotain muuta kuin sen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, että se pitäisi pitää kirkkaana mielessä.
Joo, kiitos. Tärkeä, kun nostat tämän. Eli kaikessa kotiopetuksessa on se sitten sen huoltajan järjestämä tai huoltajan puolesta joku sen järjestää, niin silloin niin kuin tavoitteet on opetussuunnitelman mukaiset, pitää kaikissa olla ja se on ehkä niin kuin erona näissä, että tämä, mitä perusopetuksessa järjestetään, niin se on valtion ja kuntien rahoittamaa. Siellä on sitten niin kuin on se opettaja ja oppikirjat, on kouluruoka, koulumatkatuki. Että sitten jos sä järjestät itse, niin sitten pitää niinku itse myös näistä kustannuksista ja siitä opetuksesta vastata. Että sitten se jää huoltajalle kaikki järjestettäväksi.
No tähän on tuonut ehkä tämmöisen vähän erityisenkin piirteen sitten suojelupoliisi eli SUPO, joka on puhunut tällaista varjokouluryhmittymistä. Kuunnellaan tähän väliin, miten suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius kuvaili tiistain A-studiossa, millaisesta kotiopetuksesta poliisi on huolissaan.
No nämä äsken mainitut Ruotsista Ahvenanmaalle muuttaneet, niin siellä todellakin on aika paljon tämän tyyppistä äärioikeistolaista opetusta lapsille, mutta se on tietenkin sitten ehkä jossain määrin katveessa, että minkälaista se opetus nyt on sisällöllisesti tarkkaan ottaen on, mutta tiedetään kyllä ne syyt, että on tiettyä yhteiskuntavastaisuutta ja halutaan suhtautua kriittisesti yhteiskuntaan. Ja se, mitä tulee taas sitten ääri-islamilaiseen opetukseen, niin se on tietenkin sitten sitä radikaalia jihadismia, jota opetetaan. Ja voidaan tietysti kysyä, että kuinka paljon siellä opetetaan sellaisia aineita, joita muille lapsille opetetaan normaalissa koulussa, niin veikkaisin, että aika niukasti.
Lisäisikö koulupakko Suomen sisäistä turvallisuutta?
No tältä osin kyllä toki, että siinä vaiheessa tiedettäisiin ainakin, että mitä lapsille ja nuorille opetetaan ja tietenkin sen suunnitelman mukaisesti jokainen nuori oppisi silloin samankaltaisia asioita samalla tavalla opetettuna samoja arvoja, mutta tämä on toki sitten päättäjien asia miettiä, mikä on tarkoituksenmukaista.
Näin suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja häntä haastatteli Rosa Kettumäki. Meillä on nyt yhteys opetusministeri Anders Adlercreutziin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
SUPO on tosiaan varoittanut, että kotiopetuksen varjolla voi toimia epävirallisia varjokouluja, jotka voivat altistaa lapsia ääriideologioille. Miten vakavasti hallitus suhtautuu tähän SUPOn varoitukseen?
Kyllä, siihen on suhtauduttava. Vakavasti. Tämä ei sinänsä ole uusi tieto. SUPO on nostanut tämän aikaisemminkin esille. Kyse on, ihan niin kuin Martelius tuosta totesi, turvallisuusnäkökulmista, mutta kyllä mun mielestä kyse on myöskin lapsen oikeuksista. Jos lapsi käy opetuksessa, jossa sisältö on kaukana Suomen opetussuunnitelmasta, niin kyllä silloin myöskin lapsen oikeuksia loukataan siinä mielessä, että lapselle ei kerry sitä osaamista, jota tarvitaan, jotta pääsisi omalla opiskelupolullaan eteenpäin.
Opetusministeri Anders Adlercreutz, tuossa tuli jo mainittua se, että tämä on ollut jo pidempään tiedossa, niin millaisilla keinoilla tähän pitäisi pystyä sitten poliittisesti puuttumaan?
No me seuraamme tietenkin omassa ministeriössäni tilannetta, seurataan kotiopetuksen kehittymisen tilannetta ja mä ajattelen, että tässä on sinänsä, kun pohditaan sitä, että pitäisikö siirtyä koulupakkoon, niin toki senkin pohtimiselle olen avoin, mutta ensisijaisesti ajattelisin, että pitäisi yrittää lähestyä tätä muuta polkua pitkin. Kunnilla on valvontavastuu. Kunnilla on vastuu seurata sitä, että oppija saa sitä opetusta, johon on oikeutettu, että kotona tapahtuva opetus toimii. Ja tätä valvontavastuuta kunnassa toteutetaan aika lailla eri lailla. Ei ole kovinkaan yhtenäisiä käytäntöjä siitä, että miten se tehdään. Se voi tietenkin myöskin olla aika kevyiden resurssien varassa se valvonta. Että yksi toimi tietenkin on se, että näitä valvontakäytäntöjä pyritään niin kuin selkeyttämään, yhdenmukaistamaan, jotta voidaan varmistua siitä, että jokainen kotonakin opetusta saava on niin kuin etenee opetussuunnitelman mukaisesti ja että opetussisällöt ovat oikeat. Toinen kysymys on sitten se, että tällä hetkellä niin kotiopetukseen pääsee pelkällä ilmoituksella. Tiedetään, että syitä on monia. Minä kyllä hyvin ymmärrän neuroepätyypillisten lasten tarpeet. Koulu voi olla sosiaalisesti hyvin haastava paikka. Mun mielestä nämä on ymmärrettäviä syitä siirtyä kotona tapahtuvaan opetukseen, jos tällaisia haasteita on. Sitten on tilanteita, joissa...
Niin, haluaisin kuulla opetusministeri Anders Adlercreutz vielä sen tarkemmin. Tässä tuli jo mainittua sitä, että valvontaa pitäisi viilailla, mutta anna ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten tuota valvontaa pitäisi sitten muuttaa.
No jokaisessa kunnassa on lähtökohtaisesti henkilö, jonka vastuulla tämä valvonta on. Mutta kunnat ovat tietenkin hyvinkin eri kokoisia ja valvontavastuu on siis laajuus on vaihdella kunnasta toiseen. Ja tosiaankin nämä käytännöt on hyvinkin erilaisia. Että kyllä mun mielestä käytäntöjen yhtenäistäminen, että siitä tulisi selkeämpää ohjeistusta, niin mun mielestä se on niin kuin luonteva ensimmäinen askel. Sitten voi pohtia sitten, että pitäisikö sen velvoittavuutta lisätä, että ohjeistuksen kylkeen tulisi myöskin velvoittavuus, joka tietenkin olisi kunnille sitä tehtävien laajenemista, mutta tässä tilanteessa sitä voisi kyllä pitää mun mielestä perusteltuna. Mutta jotta tässä päästään eteenpäin ja tiedettäisiin tasan mitä tehdä, niin pitää tietenkin saada tarkka kuva siitä tilanteesta ja sitä kuvaa pyritään tällä hetkellä nyt omassa ministeriössä rakentamaan.
Vasemmistoliitto ja vihreät kannattavat Helsingin Sanomien mukaan Ruotsin mallin mukaista koulupakkoa. Mitä ministerinä ajattelet tästä? Pitäisikö Suomessa siirtyä vastaavaan käytäntöön?
No kuten sanoin, niin ehkä ensisijaisesti pitäisi pohtia tätä valvontaa, toissijaisesti sitä, että riittääkö oma ilmoitus vai pitäisikö olla niin kuin kestävät perusteet ja mitkä ne perusteet sitten siinä tapauksessa on. Mun mielestä voi ehkä kyseenalaistaa tällaiset ideologiset uskonnolliset perusteet. Sitten ehkä kolmas polku on sitten se, että tosiaankin mennään Ruotsin mukaiseen koulupakkoon. Olen avoin itse sen pohtimiselle, mutta ajattelen, että se ehkä ei ole ensisijainen polku. Se on aika raskas toimenpide. Se on kyllä varmaan hallitusohjelmatasonenkin kysymys, jos sitä haluaa pohtia siitä näkökulmasta, mutta en minä sitä sulje pois, mutta ajattelen, että ehkä se ei ole se ensimmäinen keino, johon tässä nyt tulisi tarttua.
Opetusministeri Anders Adlercreutz, minkälainen mahdollisuus on sille, että tätä lähdetään nyt poliittisesti edistämään meillä Suomessa?
Ja puhutko silloin koulupakosta?
Kyllä, juuri näin.
Joo. No kuten sanoin, niin pidän sitä hallitusohjelmatasoisena kysymyksenä, että tällä kaudella se lienee aika kaukainen ajatus. Voi olla, että se nousee ensi hallitusohjelmaneuvotteluissa esille. Omassa ministeriössä niin pyritään nyt ensisijaisesti niin kuin saamaan kokonaiskuva siitä tilanteesta tällä hetkellä. Sitten pohdimme näitä lyhyen tähtäimen toimia ja sikäli kun kuva muodostuu sellaiseksi, että niistä ei ole avuksi, niin silloin keskustelu vääjäämättä siirtyy sitten tähän koulupakkokeskusteluun.
Opetusministeri Anders Adlercreutz, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja me jatketaan sitten täältä studiosta ja otetaan sitten ihan ensimmäisenä, haluaisin kuulla Laura Frankke sinulta sitä, että tässä ministeri nosti esiin tätä valvontaa. Miten sinä näet sitä? Pitäisikö sitä jollakin tavalla lähteä kehittämään?
No ministeri nosti tässä erittäin laajasti erilaisia vaihtoehtoja ja opetushallituksen näkökulmasta pidän hyvänä asiana, mitä ministeri esittää tässä, että opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla pohditaan näitä niin kuin vaihtoehtoja ja selvitetään tätä kysymystä niin kuin tarkemmin, mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä. Me tiedetään kotiopetuksen määristä, mutta meidän pitäisi vielä paremmin pureutua niihin niin kuin erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin, niin erilaisiin heterogeenisiin ryhmiin, jotka siellä on, ja ne tarvitsee ehkä erilaisia toimenpiteitä, jos mietitään turvallisuusasiaa ja sitten mietitään vaikka neuroepätyypillistä. Mutta jos valvontaa ajattelee, niin nykylainsäädännössä, kun ei ole säädetty tästä niin kuin tarkemmin kotiopetuksen valvonnasta, niin on nykylainsäädännöllä erittäin vaikea velvoittaa kuntia tekemään niin kuin enemmän, mitä he tällä hetkellä tekevät. Et tällä hetkellä se tutkiva opettaja keskimäärin noin 2 kertaa vuodessa tapaa niin kuin perheitä. Et sitten jos ajatellaan, että pitäisi enemmän vaikka kuntien tai jonkun muun tahon valvoa, niin sitten se olisi varmasti jo lainsäädäntömuutostasosta. Et tietysti semmoista niin kuin voi miettiä sitä, että niitä käytäntöjä yhtenäistämistä ja hyviä käytäntöjä voi jakaa jo nykylainsäädännöllä, mutta et muuten niin se on juuri näin kuin ministeri sanoi, että se on niin kuin sitten jo eduskunnan päätettävä lainsäädäntö.
Kiitos. Miten Suomen koulukotiyhdistyksen puheenjohtaja Markka Saarnisto näkee tämän valvonnan? Onko se teidän näkökulmasta riittävää tällä hetkellä?
Siinä on ihan varmasti tosi paljon vaihtelua eri kuntien välillä, että jossakin se toimii hyvin, jossakin se toimii heikoimmin, että nehän opetushallituksen sivuilla on ne ohjeet ja se on se tyypillinen käytäntö, että tavataan se ehkä 2 kertaa, voi olla, että joskus useammin lasta ja sitten, että niin kuin raportoidaan tutkivalle opettajalle sillä lailla laajemminkin. Että parhaimmillaan se on sitä, että siinä pääsee niin kuin syntymään niin kuin lapselle ja tutkivalle opettajalle semmoinen niin kuin luottamuksellinen suhde ja tutkiva opettaja oppii tuntemaan perheen hyvin ja tietää sen, että millä tavalla ja missä ja kenen kanssa opiskellaan ja jotenkin niin kuin hahmottaa sen koko kokonaisuuden, että siihen niin kuin ohjeistusta kyllä niin kuin, siis toivoisin, että tulisi semmoista perehdyttämistä tutkiville opettajille, että homma toimisi.
Haluan vielä ottaa pari askelta taaksepäin. Tuossa kun kuultiin näitä Supon huolia ja ministerikin niitä kommentoi, niin haluaisin vielä kuulla Suomen kotikouluyhdistyksen puheenjohtaja Markka Saarnistolta sinulta sen, että minkälaisia ajatuksia nämä teissä herättää?
Niin nämä huolet. Lähinnä niitä ajatuksia, että se asiahan ei koske tätä suurinta osaa Suomen kotioppijoista, vaan että kyse on sitten tämmöisistä erillisistä, todennäköisesti aika pienistä ryhmistä, missä sitten on jotain radikaalia toimintaa ja olisi niin kuin syytä erottaa se, että siinä on kyse eri asiasta kuin kotiopetuksesta ja myös se, niin kuin se selkiyttää se, että se oikeasti se valvonta tapahtuu siellä niin kuin huoltajan ja lapsen ja tutkiva opettajan rajapinnalla ja sitten taas se on ihan eri asia, että jos seurataan sitä, että järjestetäänkö jotain tämmöistä niin kuin lainvastaista tai vahingollista kokoontumista jossakin.
Laura Frankke, miten kotiopetusta voitaisiin kehittää niin, että se olisi enemmän yhteistyössä sitten ihan tämän perusopetuksen kanssa?
No tällä hetkellä se yhteistyö tehdään sen tutkivan opettajan kautta, että se varmasti niin kuin se on se, mitä niin kuin tällä lainsäädännöllä niin kuin pystytään tekemään. Et sitten jos olisi niin kuin enemmän yhteistyötä niin kuin velvoitteita vaikka sille kunnalle, niin ne olisi sitten jo lainsäädäntömuutoksia, että sellaista tällä hetkellä, niin kuin, että me emme voi opetushallituksesta velvoittaa niin kuin siihen, mutta että varmasti sen, niin kuin se on kaikkien etu, että se yhteistyö on hyvää tutkivan opettajan ja sitten se kotiopetuksessa olevan perheen kanssa.
Joo, semmoisen haluaisin vielä nostaa, että kun puhutaan näistä, että onko resursseja siihen valvontaan, että kunnathan saa valtionosuuksia jokaisesta perusopetusikäisestä lapsesta, eli myös jokaisesta kotiopetuksessa opiskelevasta, mutta että se rahahan ei kulkeudu tähän niin kuin kotioppijoiden niin kuin opetuksen järjestämiseen eikä arkeen millään tavalla, paitsi ne muutamat tunnit, mitä tutkivalle opettajalle maksetaan. Eli kyllä tästä voisi siihen niin kuin tukeen ja valvontaan varmasti irrottaa jonkun osan.
Kiitos teille tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tie 21 Muonio, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 21 välillä Tornio, Kilpisjärvi, Muonio. Tarkempi paikka välillä Ylimuonio. Kätkä, Suvanto, suuntaa ei ole määritelty siellä onnettomuus. Eli tie 21 välillä Tornio, Kilpisjärvi, Muonio. Tarkempi paikka välillä Ylimuonio. Kätkä, Suvanto, suuntaa ei ole määritelty ja siellä onnettomuus. Rasismin vastainen työ vaatii tekoja, ei vain puhetta, mutta miten rasismiin suhtaudutaan kunnissa? Siellä, missä ihmiset toisiaan kohtaavat, Tampereella avataan oma ilmoituskanava, johon kaupunkilaiset voivat ilmoittaa kokemastaan rasismista. Toimittajamme Juha Kokkola jatkaa.
Hervanta on tunnetusti erittäin monikulttuurinen, lähes 30 000 asukkaan kaupungin osa. Ja yksi hervantalainen on myös Tampereen apulaispormestari Jaakko Mustakallio. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tampereelle siis valmistellaan rasismista ilmoittamisen kanavaa. Mikä se on?
Rasismista ilmoittamisen kanava on kaupungin uusi työkalu puuttua rasismiin. Se on kanava verkossa, jonka kautta kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa koetusta rasismista. Me tullaan julkaisemaan valtavan suuri näkyvyyskampanja tälle kanavalle. Se tulee näkyviin kaikissa kaupungin kouluissa, urheilutiloissa, liikuntahalleissa, uimahalleissa, kirjastoissa, kulttuuritiloissa, joissa kerrotaan, että jos koet rasismia, todistat rasismia, voit ilmoittaa siitä tätä kanavaa pitkin. Ja sitten kaupunki ottaa sieltä kanavasta tulevat ilmoitukset, ne ohjataan oikeille henkilöille, oikeisiin yksiköihin, jotka käsittelee sitä joko kaupungin sisäisesti tai yhteistyössä kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa, urheiluseurojen kanssa, eri toimijoiden kanssa. Monimutkaisemmissa tapauksissa yhdenvertaisuuskoordinaattorit tulee siihen avuksi ratkaisemaan niitä asioita ja pyritään löytämään ratkaisuja, parantamaan tilannetta, ehkäisemään rasismia kaupungissa.
Kuinka suuri porukka tähän taustalle sitten ikään kuin ryhtyy töihin pysyvästi?
Kaupungin viranhaltijakoneisto tulee tähän taustalle. Meillä on ohjeistettuna, että palautteisiin vastaaminen kuuluu osaksi viranhaltijoiden työtä ja nykyään, niin tämä tulee osaksi sitä työtä, että käsitellään palautteita, näitä ilmoituksia ja tehdään toimenpiteitä sitten tarvittaessa niiden mukaan.
Apulaispormestari Jaakko Mustakallio, miten te varmistatte, että tämmöistä kanavaa ei käytetä väärin, esimerkiksi kiusaamiseen tai vääriin ilmiantoihin tai mihinkä tämmöiseen?
Ainahan kun kyseessä on tällainen ilmoituskanava, johon voidaan jättää nimellä tai nimettömästi ilmoituksia, niin tällainen riski on olemassa. Pidän sitä kuitenkin pienenä, koska meillä on ihmiset, jotka käsittelevät niitä palautteita ja nämä ihmiset sitten katsoo aina sen palautteen mukaan sitä selvittämistä eteenpäin. Ja totta kai sitten näissä juuri monimutkaisemmissa tapauksissa niin hyödynnetään yhdenvertaisuuskoordinaattorin apua tai tarvittaessa esimerkiksi valtakunnallisesti tasa-arvovaltuutetun yhdenvertaisuusvaltuutettujen toimistojen niin kuin asiantuntemusta niiden asioiden ratkaisemiseen.
Tämä asia on lähtenyt liikkeelle Tampereen apulaispormestaristosta ja sinä itse, Jaakko Mustakallio, olet ollut tässä vahvasti viemässä tätä ideaa eteenpäin. Mistä se lähti? Tuliko kentältä toiveita tai tarpeita?
Tässä on taustalla hyvin vahvasti kaikki Tampereen kolme apulaispormestaria, Anne-Mari Jussila kokoomukselta ja Ilkka Porttikivi demareilta ja minä itse vihreiltä. Me kävimme tällaisen laadullisen dialogikeskustelun tamperelaisten maahanmuuttajanuorten kanssa useiden tuntien ajan, jonka aikana me todistimme sitä, tai saimme todistaa sitä näin nuorten kokemaa rasismia, arjen rasismia monessa eri tapahtumassa. Saattoi olla sitä, miten huntupäistä muslimityttöä, joka haluaisi kaupungin parhaimpaan lukioon hakeutua, niin ohjataan vähän puoliväkisinkin, että pitäisikö sittenkin miettiä sitä lähihoitajakoulutusta, missä ei ole mitään sinällään, mutta tästä se lähti meidän kaikkien koko johdon yhteisestä tahdosta.
Haastattelussa oli Tampereen apulaispormestari Jaakko Mustakallio. Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet tänään. Minä olen Markus Liimatainen ja haluan kiittää kaikkia Radio Suomen kuuntelijoita. Tämä oli viimeinen Ykkösaamuni. Kiitos myös Ylen TV-kanavien katselijoille vuosien ajalta. Siirryn Yleltä uusiin tehtäviin. Kiitos ja oikein hyvää torstai-aamun jatkoa.